Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji dekabrda ÖZ-niň Birleşen Milletler Urumyz tarapynyň ekrar edilen bitaraplyk statusynyň 29-njy ýyl dönümini belledi. Resmi media ýurdun bitarap pozisiýasyny daşary siýasatda gazanylan iň uly sepki tökmüne wagt edýär. Ýöneticiler bu durumdan üzgünlük guraly hökmüni peýdalanylýanyny aýdýarlar. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Urumyzynyň baş assambleýasynda gazanylan bitaraplyk durumy öňki Sowet Soýuzynyň iň gün ortasynda ýerleşip Awganystan, Iran we Hazar deňizi bilen seferleşen Türkmenistana parahatçylygyň kepili boldy. Bu statüs bilen Türkmenistan halkara harby birleşmelerden, sayyuzlardan aran açtı. Şol bir wagtda harby agressiýa duçar gylan halatyny beýleki döwletlere Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmak hukugyna ýa boldy. Türkmenistan özünün bitaraplyk durumuna esaslanyp halkara çakmyşlyklarda tarap tutmazlygy, goşulmazlygy saýlap alýar we zerur bolanda diňe parahatçylyk we saklanmak çağırışlary bilen çykyş edýär. Ýurdun bitaraplyk siýasatyny öwrenýän synçylar, ilmi işgärler durnukluglygy we parahatçylygy saklamakda şeýle pozisiýanyň ören ähmiýetli bolanyny taýýarlar. Ýöne şol bir wagtda synçylar bu durumdan ýurdu daşarky dünýäden üzgünleşdirmegin guraly hökmünde hem peýdalanylandygyny aýdýarlar. Bilermenler Türkmenistanda ýyllar boýy ýüzgünlük siýasatynyň alınyp barlanyny tasdiklaýarlar. Eýsem bu siýasat halkyň aň düşünje giňişligine, döredijilik dünýäsine, edebiýata we sunugata nähil täsir etdi. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy şeýle soraglar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harlan mikrofonu dotdy. Ýazyjy bu söhbetde şükür Türkmenistanyň 14-nji ýylbary dowam edýän üzgünligi bitaraplyk siýasatynyň sebäp bolmanyny düşündirdi. Ýöne şol bir wagtda bu üzgünligiň edebi erkinligi we sunugat giňişligini göýdükleşdirenini aýtdy. Hudaýberdi, biz bu gepleşikde üzgünligiň halkyň aň düşünje giňişligine döredijilik dünýäsine ýetiren täsirleri barada gurrun ederiz. Ýöne söhbetde şuň başyna entek edebiýat sunugat döredijilik temasyny geçmezden ozal siz siýasy jahtyň bitaraplyk statusynyň ähmiýetini nähil düşünýäňiz?
Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny men gowy pikir bilen garaýan, sebäbi şol döwürde şu statusy Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Boris Şeyhmuradov tarafından alınmış hem esaslandırılmış. Boris Şeyhmuradov dünya derecesinde fikir edip bilen şeyde hem dünyanı gören siyasatçıdır. O bir neçe yıl Hindistan'da da işlettir. Şunun birlikte Amerika'nın Birleşik Devletleri'ni beyleki günvatar yurtlarını bilen. Şol cehetten Türkmenistan için bir taraflık statusunun mühimdüğünü düşündüğü hem şunu kazanıp bildi. Bir elbette oğudan. Şunun iyi yanından hem şunun önü sıyrı. Rusya'nın prezidenti, şu devirdeki prezidenti Boris Yeltsin Türkmenistan'a geldi. Hem Türkmenistan'a Rusya'nın harbi birikmesini yerleştirmek, koşun bölümlerini galdırmak varada mesele gozgodu. Türkmenistan elbette bir teklif bilen alalışmadı. Şular yali halkarı siyasi hem harbi katnaşıklara koşuluşmalı için bir taraflık statüsü Türkmenistan'ı ören ehmiyetli oldu. Sebebi Türkmenistan küçücük yurt. Onun koşunu böyle bir köp değil. Hatta herdirki vakitte bir öz harbi mümkünçlüklerini, öz içki hupsuzluğunu korumağı da Türkmenistan'ın saldatlarının eserlerinin sahne yetin okşu. Çünkü bir behvetli. Yönü bir taraflık statüsünün yurdu çetleştirmek siyasatı alınıp barlı değil yani. Bir Türkmenistan'ın resmilerinin aydıyan siyasatı. Eğer Türkmenistan şol statüsü almadığım bolsa yurdu çetleştirip bilirdi. Sebebi biz Türkmenistan ile dene çergeleyen iki yurdu gözümünü tutup görelim. Olurun biri Demirgazık Koreya. Demirgazık Koreya vardı düşünce köp. Olu arada maglumat bar yeterlik. Şoň bilen birlikde Demirgazık Koreýadaky adamlaryň nähili hor hem garyp ýaşaýandygyny aýdyp gelýärler. Nagoloýda Demirgazık Koreýanyň eskerleri Russiýa geçirilip harby maksatlar üçin peýdalanypdyr. Şonuň aýdylyşyna görä bir harby gullukçynyň aýlygy bir aýlygy $1 $3 aralygyny diýe. $1, $1.5, $2, $3 da. Yine şol derecede yaşaya Demirgazık Koreya'nın ilatı. Demirgazy Koreýanyň beýtaraplyk statusy ýok. Beýleki bir ýurt Eritreýa. Eritreýa olam ören bir gowy ýerde Gyzyl deňziň gyrasyna yerleşen ýurt. Onuň ören täsin faunası we dünýäsi bar. Ol ýurtdyň turistleriň, saýahatçylaryň hasabyna da öz iqtisadiýetini, öz durmuşunu gowulanşdyryp biljek ýurt, ýöne ýapyk ýurt. Ol ýerde ýurdun prezidenti Häzirä Çenli çalşyny 93-nji ýylda şol ýurt öz garaşsyzlygyny alalary diňe bir prezident eýelik edip gelýär. Men diýjek bolýanym Türkmenistanyň çetleşdirilmegi, Türkmenistanyň ýapyk bolmagy, Türkmenistanyň şu häzirki ýowuz siýasata gelmeginde beýtaraplyk statusunyň täsiri az. Ol beýtaraplyk statusuny diňe bakan üçin ulanýarlar.
Ýene şu bir wagtyň özüne ýurtda hökm süren üzüňeligi inkar etmek kyn. Bu beýtaraplyk bilen bagly bolsun ýa-da bolmasyn. Şol üzüňelik indi gepleşigimiziň esasy baş maksadyna dolansak, şol üzüňelik siýasaty Türkmenistanyna ýöredilen edebiýatda, sungatda özüni nähili görkezdi.
Ol üzüňeligi hiç kim zet edip bilmez, hatta Türkmenistanyň öz resmileri de şol üzüňeligi ret edip bilen oklar oýuny boýun alýarlar. Dürli yollar bilen boyun alýarlar. Bu elbette sunugoto edebiyata gaty yaramaz täsir etdi. Sebäbi Türkmenistan SSR-iň dargamagy bilen öz garaşsyzlygyny alan wadyna, öz milli taryhyny, öz milli kimligini dolanyp başlapdy. Şu arada aýdyp başlapdy. Halkyň ýagdaýy, halkyň nähili şertde durmuş gurýanlygy barada açyk aýdylyp başlanmy. Şol açyklygyň ählisi ret edildi, şolor galdırlı. Hatta resmi yağdayda aydılan şehriler var. Meselim, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, Türkmenistan'ın iki tomluk, iki kitaplık tarihini yazmalı deydi, milli tarihini. Şol iş edilmedi, Niyazov devrine de edilmedi, sonra da edilmedi, şol iş galdı. Şolor yağlı ençeme işler galdı. Şoň bilen birlikde gynansam Türkmenistanyny inneýän 30 ýyl bäri bir göze görnörlük edebi iş, edebi eser ýüze çykmady. Şunun düýüp sebäbi Türkmenistanyň üzüňeliginden.
Üzüňelik dogruny halk öýdüniň ruhy derulugyny, ruhy teşneligini, edebiýat we sunugat mätäşligini nähil kanagatlandyrdyňmy?
Şol öňkü köni edebiýaty ulundylar. Häzir meselem internet ulgamlaryna seretsin, onu şol öňkü yazylan kitaplaryň, ýagny garaşsyzlyk döwründen öňkü yazylan kitaplaryň sesli görnüşleri bar, tekstler bar. Şolary ýaly öňkü bar bolan mümkinçilikleri täzeden gaýtadan işläp şonu halk köpçülügüne berdiler. Ýa-da şol öňkü edilen işleri guwanmak bilen çäklendiler. Meselen öňkü düşürilen filmler barada edebiýat sunugat işleri, şeýle hem sazandalyk bagşy aýdym saz sunugat barada öňkü edilen işleri ýanadan gaýtalap, şeýle işler bar diýip şoň esasyny halkyň ruhy garyplygyny, halkın ruhu talabını ödemeye çalıştılar.
Şiiri siyaset yürüdülmedi kolonu Hudaý berdi. İdeviyatı, sunuvatı ve dörözülük dünyasını üzüngölük hüküm sürmedi kolonu yağdayı nehili olurdu. Bu soru elbette hiyali, gipotetik soru yönü nemlerin itirlerini arasında fikir yönetme için mühüm soru hasaplayan.
Elbette katı kovu olurdu ise abi bundan 20 yıl ön Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın belli dilçilerinin biri Kakıcan Babaev'den interview aldı. Kakıcan Babaev bizi okuduktu. Ol filoloji ilimlerinin kandidatıdı, doçent. Belki son profesör olundur. Şol devurdu. Yani geçen asırın ayağına, 20. asırın ayaklarına Türkmenistan'daki dil biliminin derecesi Türkmenistan'ın bar 30-njy ýyllardaky derecesi bilen deň dip aýtdy. Şeýle pese düşdi. Şeýle garyplaşdy dip aýtdy. Biz ösüp bilmedik, biz özgürüp bilmedik. Biz gaýtan ýyzy çekildik. Ýyzy gaýtmaly bolduk. Ine şular ýaly kynçylyklar boldy. Bir edebiýata da degişli. Meselem, egerde erkinlik bolsa, beýleki dünya halklary bilen gatnaşyklar bar bolsa, onu Türkmenistan'ın edebiyatı has öferdi, kamilleşerdi, onu gowy eserler peýda bolardy, onuň söz baýlygy artardy, onuň mümkinçiligi artardy. Ine şol mümkinçiliklere ösüş bolmady.
Edebi erkinlik, sunugy erkinligi siýasata täsir edip bermedi, nähil täsir ederdi?
Siyasata elbette tesir edip bilerdi. Sebebi, yadır mesela bir yurtta var yan yagdaya alk görülüyüm. Eger de şunu edebiyat aydıp bilse, açık düşündürüp bilse, onu siyaset islese de islemese de onu seslenmeli olya, onu cevap vermeli olya. Edebiyat şol durmuşta bar olan noksanlıkların üstün açıya, meselen parakeşlik, meselen işsizlik, yaşların terbiyesi, sağlık meseleleri, yine şlor yali mühüm meseleler var da, bu edebiyat bolunlu, publisistik çıkışlar bolunlu, siyaset bunu ünlü vermeli bolordu. Siyaset bu arada öz karayışına aitmalı olordu. Bu olsa cemiyetin ağırda kendine kamilleşmeğine, cemiyetin arasalaşmağına hem halkın ösüş derecesinin, ayrıtının ruhi derecesinin bir neme arasalanıp ösmeğine tesir ederdi. Edebiyat, siyasatı köp zatları aydıp, düşündürüp hem görkezip bilerdi.
Siz Sovet hakimiyeti yıllarına edebiyatın ve sunuvatın nehili transformasyonu baştan geçirişine şayat oldunuz. Türkmenistan'ın kamengdeş özünürlük ve yapıklık aslında Sovet hakimiyetlerine de mahsus yörülgülördü. Häsiýetlerdi. Ýöne her nisikde bolsa bir döwür Sowet ýyllaryna ören kämil eserler döredilipdir.
Indi bu ýerde bir ýagdaý gözle onu tutmak gerek. Sebebi Sowet häkimeti bolanny, ol nähili de bolsa revolusion özgörüşlük diýip aýdyldy. Ýagny revolusiýa bolup geçdi. Nähili de bolsa öňki siýasatdan ýüz öwürildi. Paşa Russiýasynyň ýöredip gelen siýasatyndan ýüz öwürildi. Hem ol täzeçilige gitdi. Bir yerde men giyin meselelere yüzlenmeyen takip aydanımda Türkmen yazıcıları hem şahirleri Dövruvap edebiyata gelmeye çalıştılar. Dövruvap uğurları gözlediler. Progresif uğurları gözlediler. Şununla birlikte olur mesela maydalı kalhoz kuruluşunu ya da traktörün fidası vardı yazdılar. Şununla birlikte de dünya edebiyatına layık gelen eserler dörüttüler. Mesela Rehmet Seyit'in Giyiciler Ay Gündüzler bay durmuş dolu yalkımdır yani bir akıllılık koşkuları peyda oldu. Şol ötüş, şol ilerleme, yazıcıların progresif yola düşmeği, yani progresif yollun görücülük gözlüklerini aktarmağı neticesinde hasıl oldu. Yine şol meyil vardı, şu devirde. Şol meyilim Sovet edebiyatında bir neçe bu eserlerin peyda olmağını getirdi.
Türkmenistan'ın devlet yolbaşlarının kitapları edebi görücülük işleri var adına emirleri gururunu verdilersiniz.
Edebiyatın nehiyledir bir başkaları tesir edicilik güyücü var. Yani eğer kim edebiyatta özünü sinak gören olsa, kim edebiyatı gelen olsa hamana diyersin. Şunun adı bakilikte galiya, edebiyata girmedik vatları itki diye diyenyalarak bir meyil var. Şol meyilden uğur alıp Sapar Murat Niyazov kitap yazıp başladı. Onun esası kitabı Ruhnamı değil ya. Şunun birlikte ol, ençeme koşulur yazdı. Onu aydımlar dörödüllü, şeyledilli. Elbette bugün kugun onların hiçbiri yok, hiçbiri yatlanan okuyan halkın ağından çıktı. Şunun birlikte Türkmenistan'ın son ikinci prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un 60 çemesi kitap yazıptır. Elbette o kitabın sanına men gen galim yok. Sebebi dünyada hazır mesela Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde 300 kitap yazan adam var. 300 kitabı var yazıcının. Yönü ol çağılır yazıcısı. Ulu edebiyatın okuyulu değil. Olur yali diyen adımlar var. Yönü isim şol 60 kitap burada da diyecekmiş ol. Peyda nemi? İkinci bir taraftan böyle ki progresif fikirli edebiyatı gadağan edip dine öz adını çap etmeklik ol nemi netice verip bilir. Elbette bu arada oylanayan adam yok. Şunlen birlikte mesela Berdimuhammedow'un kitapları var arada. Bir açık yazılan sıyın hem yok.